Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. V današnjih minutah za okolje boste slišali, kakšni so rezultati analize nevladnih organizacij o tem, kako se stranke odzivajo na okoljske izzive Slovenije. Omenili bomo tudi začetek podnebne konference v južnoafriškem Durbanu. Med volilnimi programi strank obstaja ogromna razlika pri razumevanju trajnostnega razvoja in odzivanju na največje okoljske izzive prihodnosti. Tako je pokazala analiza programov strank, ki so jo pripravile nevladne organizacije, članice mreže Plan B za Slovenijo, pobuda za trajnostni razvoj. Ugotavljale so torej, kako se stranke odzivajo na ključne okoljske izzive in kako umeščajo trajnostni razvoj v svoje razumevanje razvojne paradigme Slovenije. Zakaj sploh takšna analiza? Vodja projektov pri Umanoteri Gaja Brecel.
Pravzaprav želimo po eni strani stranke spodbuditi k razmišljanju o teh temah, vključevanju teh tem v svoje programe. Po drugi strani pa želimo volivcem ponuditi nek nepristranski vodič z vidika trajnostnega razvoja po teh programih, ker vemo tudi, da jih marsikdo ne prebere v celoti, mi smo pa jih prebrali, pregledali.
Spodbudno je, da so se v povprečju zavedanje pomembnosti trajnostnih tem, stopnja razumevanja in vključevanje teh tem v programe povečali. V analizi volilnih programov so bili ocenjeni programi 13 strank. Gaja Brecel.
Kot neko krovno ugotovitev izpostavim to, da so ogromne razlike med posameznimi programi. Namreč, tukaj imamo sicer skupno oceno, najboljša stranka je bila ocenjena stranka Zares, najslabša stranka Lista Gregorja Viranta, vse to pa seveda zahteva svojo interpretacijo, zakaj, ne?
To interpretacijo, ki je podrobno razdelana, si lahko preberete na spletni strani mreže Plan B za Slovenijo, www.planbzaslovenijo.si. Podobno analizo so nevladne okoljske organizacije pripravile že pred prejšnjimi volitvami. Direktorica Umanotere Vida Wagner-Ogorelec.
Predvsem glede na leto 2008 smo nedvomno dosegli en preskok na vzgor v smislu prepoznavanja trajnostnega razvoja, tudi v smislu odgovora na gospodarsko krizo. O tem ni nobenega dvoma in je tukaj precejšen potencial. Zdaj, ali je kozarc pol poven ali pol prazen, to smo se tudi leta že 2008 spraševali. Bom začela, ali je bolj prazen, kaj zbuja zares skrb, to smo že omenili. No? To je ta notranja nekoherentnost, tudi neskladnost konkretnih napovedi z načeli, ki so deklarativna.
Osnovo za ocenjevanje programov je predstavljal manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga, ki ga je pripravila mreža Plan B za Slovenijo. Manifest, ki povzema opis stanja na aktualnih področjih trajnostnega razvoja in predlaga najpomembnejše ukrepe mandata 2012 do 2015, je sestavljen iz 4 krovnih področij. To so trajnostni razvoj, samooskrbnost, celostni pristop in sodelovanje ter priložnosti zelene rasti. Ter 15 področij, ki se umeščajo med horizontalne ukrepe, prehod v nizkooglično družbo ter kmetijstvo, naravne vire in ohranjanje narave. Dr. Matej Ogrin iz Filozofske fakultete v Ljubljani je na predstavitvi spregovoril tudi o aktualni temi, javnem potniškem prometu. Povzel je ugotovitve evropske raziskave o javnem prometu v Evropi, po katerih ima Ljubljana za Zagrebom najslabše razvit javni promet.
Nikakor ne morem mimo dejstva, da je ravno v teh dneh zelo, no, po mojem mnenju, premalo vroča razprava o tem, da se bo ljubljanski promet podražil za 50%. Ne, ker točno vidimo, kje je ta miselnost, pa ste 50%. Nobena stvar v Sloveniji se ne more podražiti za 50% tako potiho, kot se podraži javni promet, kar samo kaže seveda nerazumevanje pomembnosti mobilnosti za politike in na drugi strani percepcijo vseh nas državljanov do tega področja. Pričemer, ne, ima Ljubljana enega najbolj razvitih sistemov javnega prometa v državi.
Toliko o predvolilnih programih in umeščanju okoljskih izzivov vanje. Za konec pa še v južnoafriški Durban, kjer se je včeraj začela podnebna konferenca Združenih narodov. Vlade bodo tokrat odločale o tem, ali izbrati taktiko odlaganja napredka v pogajanjih ali pa priznati, da je potrebno resnično ukrepanje. Nevarno se namreč bližamo točki, ko nevarnih podnebnih sprememb ne bo več mogoče ustaviti. Odlašanje s pogajanji o globalnem, pravno zavezujočem dogovoru do leta 2020, kar se zadnje dni večkrat omenja, bo ljudi po vsem svetu obsodilo na spopadanje z vse hujšimi in neobvladljivimi posledicami spreminjajočega se podnebja. Znanost je jasna, ekonomske analize pravijo, da je ukrepanje smiselno. Za uspeh konference pa je ključnega pomena tudi vloga Evropske unije na pogajanjih.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.